huwa gostu pjaċiri li nara l-element żagħżugħ u anki dawk ta' esperjenza li qed jerġgħu jingħaqdu biex flimkien ikunu jistgħu mhux biss jiltaqgħu jissoċjalizzaw imma jaqsmu xi esperjenzi fejn jidħlu l-kummerċ investiment jew anki xi inizjattiva f'dik li hija taqsimiet oħra ta' arti jew xi professjoni oħra ġewwa l-Viktorja. Il-bidu kollu daqsxejn diffiċli, kien hemm assoċjazzjoni oħra fil-passat u x'vera, però kienet isu raqdet ħanajdu hekk dorment għadda żmien u ma kienx hemm interess u issa kważi isu kien bħal da żmien sena li kien hemm working group immexxi minni mill-konsolat li bdejna naraw nippruvaw nifformaw interess biżejjed biex ikun hemm grupp li jaħdem fuq dawn l-għanijiet. U issa ilhom minn Settembru li għadda li bdew jiltaqgħu, forsi jiltaqgħu darbtej fix-xahar. Ovvjament dejjem dawna jaraw kif jistgħu imexxu l-quddiem li dejgħu l-għanijiet tagħhom. U issa ġejja biex jagħmlu dik li jgħidula l-annual event tagħhom. U l-idea hija biex dan il-grupp tal-Viktorja Australia Maltese Chamber of Commerce jagħtu nifs u opportunità lil dawk li jew qegħdin f'nofs l-esperjenza tal-kummerċ tagħhom. Jew minn għandu xi esperjenza jixtieq li jara l-intrapriżi żgħar jimxu l-quddiem, jew ukoll jiltaqgħu anki bejnietom u jaqsmu l-esperjenza ta' xulxin. Fost l-attivitajiet li jagħmlu dawn l-assoċjazzjoni għandhom l-opportunità li jiltaqgħu ma' kamra tal-kummerċ oħrajn Ewropej darbtejn f'sena ġewwa Melbourne u jagħmlu wkoll anki fi New South Wales attivitajiet bħal dawn. Però almenu ġewwa Melbourne dawn ma jidux jivvjaġġaw il-bogħod u kull ma jidu jagħmlu meta jkollhom daw jgħidulhom Euromix jissoċjalizzaw f'affari ta' sijasatejn madwar ħin tal-nofs il-ġurnata, jiltaqgħu jixorbu xi ħaġa żgħira u jiklu xi ħaġa żgħira, jixxerjaw it-tickets tagħhom, il-business cards tagħhom, mhux l-ewwel darba li jkunu ħolqu xi kuntatt li imexxihom iktar quddiem.
Hemm dawk li huma negozjanti business people stabiliti u hemm xi oħrajn li forsi għadhom jibdew in-negozju tagħhom li forsi dawk li stabiliti jistgħu jagħtuhom xi parir xi daqqa tgħid.
Ekku, għal di l-attività li bejtu juħor id-dum xi tliet sigħat li se ssir ġo Watermark Pavilion fid-Docklands. U kull min ikun interessat jista' fil-fatt fuq Facebook għandhom il-Facebook page tagħhom The Australian Maltese, Australian Maltese Chamber of Commerce Victoria Branch. U jkun jista' jagħmel booking minn hemmhekk, jekk ukoll hemm xi diffikultà jistgħu ċemplu l-konsolat ukoll u nibatilhom l-email bil-link biex ikun jista' jagħmlu l-booking. Eħe, ma konet ngħid li għal din l-attività, il-guest speaker huwa ċertu Dr. David Urpani li se jkun ikkonferma l-tajna miegħu il-ġimgħa li għaddiet. Huwa persuna interessanti ħafna li dan se jaqsam l-esperjenza tiegħu mal dawk kollha preżenti, però jagħmluha biżejjed interessanti biex wieħed jifhem kemm huwa faċli fis-sens li kemm huwa possibbli fejn ikun hemm ftit determinazzjoni u daqsxejn jrid li tasal li jekk inti tara li persuna mhux qed jirnexxi f'ċertu qasam ikun jista' jesplora avenues toroq oħrajn li jkomplu jmexxu fit-triq li jkun hemm bżonn. U dan mhux biss fil-kummerċ, hemm nies pereżempju li jorganizzaw konferenzi li exhibitions il-xogħol tagħhom, ġi professjoni tagħhom. U dawna qegħdin fin-networking group li ta' din l-laqda. U għalhekk jamalgamaw l-esperjenzi ta' xulxin u jgħinu l-xulxin u jagħmluh b'sens volontarju, ġifieri dan m'hemm xejn il-soċjetà laqda m'hemmx profit, non profit making organization. Li jagħmilha allura aktar ġenwina jekk ikun hemm motivazzjoni iktar tkompli timbut tak biex tkompli tmur. Għax meta tispeċjal motivazzjoni ma jkollokx skop li tkompli tattendi. Però biex nuri li mhix restritta minn għandu business biss, minn għandu professjoni, accountant, avukat, jista' jkun fil-mediċina wkoll. Għaliex le, hawn nies li jirnexxew f'kull professjoni. Però l-idea hija li jippromovu dan il-grupp illi nieħu pjaċir ngħid illi nies li huma interessanti illi wieħed isir jafhom.
Xi uħud minn dawn in-nies li insibu hekk il-negozju tagħhom, il-business tagħhom minn li ma sfond ġejjin?
Hemm nies li ġej mit-travel agencies, hemm min ġej mill-computers, min jagħmel servizzi ta' xogħol fil-computers. Hemm nies li security jagħmlu speċjalizzati f'security cameras. Semmejt iktar quddiem mhux irġiel biss, hemm nisa wkoll li jorganizzaw konferenzi u konferenzi veru jkunu on a big scale kif ngħidu, ġvera. Min jagħmel exhibitions tal-arti, min hu espert finanzjarju. Ġifieri dawn huma x'nuri kemm dil-idea tal-grupp attirat nies b'esperjenzi differenti. Kellna anki minn kien jattendi kien jagħmel digital marketing. Ġifieri hemm esperjenzi veru varji, hemm min jagħti parir fuq financing, hemm kien bankier. Jo għandu xie esperienza, ġifieri, grupp interessanti.
U minn tal-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni?
Iva, l-parti l-kbira mwildina hawnhekk. L-parti kbira mwildina hawnhekk.
U qisu dak li jaqadhom huwa l-fatt li ġejjin sfond Malti.
Din hija importanti ħafna li waħda mill-għanijiet li għandhom fl-assoċjazzjoni hija li taqadhom mal dak li huwa l-wirt Malti. Jesploraw u jitalmu iżjed f'dak kollu l-heritage Malti. Allora dik hija waħda mill-iżommhom flimkien, ġieli ġeneralment meta jispiċċaw fil-laqgħa ikollhom ftit ikel Malti ukoll u jieħdu x'ta' zambit jew xi bibita oħra u jitkellmu ftit b'mod rilassat. Jiġifieri m'hemmx pressures, wieħed imur għax ikun jieħu pjaċir u jiltaqa' ma' nies oħra Maltin li għandhom l-istess skopijiet basikament. U nistieq ngħid ukoll li jekk ikun hemm opportunitajiet ta' kummerċ jew business jew ikun ġejja delegazzjoni minn Malta. Aħna l-konsolat sallum il-ġurnata nkunu nafu bihom illi mill-politiċi jkunu resti illi jiltaqgħu ma' min qed jirrappreżenta ftit il-kummerċ u l-nies professjonali iktar faċli li nintroduċuhom biex jiltaqgħu magħhom. Jista' jkun hawnhekk u forsi jista' jkollhom opportunità tal-laqgħat oħrajn f'Malta. Dan għadu grupp għadu fil-bidu tiegħu kull ma ilu issa dan l-aħħar 6-7 xhur u nisperaw li naraw jimxi għal ġid tal-Komunità Maltija Awstraljana li hawn ġewwa l-Viktorja.
U anke inti bħala konsulat jekk ikun hemm xi ħadd li jkun interessat li forsi jibda xi negozju f'Malta inti naturalment dejjem tista' tigwidhom.
Ekku, le, din hija xi ħaġa li hija parti mir-responsabilità tal-konsulat, jiġifieri l-interess minn l-ħadd tal-konsulat hija jadoppju waħda biex verament narawha issir fir-realtà. U l-oħra hija li veru rridu nippromovu jekk ikun hemm inizjattivi li rridu jużaw jew lill-Malta bħala ħabb jew bħala test bed dak li jgħidu ħalli jaraw jista' s-settur tal-manifattura jesploraw u jkabruh tagħhom fl-Ewropa, jew nkunu nafu b'xi kuntatti jew fis-servizzi finanzjari jew servizzi oħrajn tal-shipping u ġvera l-maritime. Illi aħna poġuhom ma' n-nies interessati f'Malta li jkunu jistgħu mbagħad isegwu l-kuntatti li jkun hemm bżonn.